Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին այսօր պատասխանելու է արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Անդրեասյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մի քանի օգտատերեր նույն հարցն են գրել։ Պարոն Անդրեասյան, ասում են հրազդան քրեակատարողական հիմնարկի գործազուրկ դարձած ծառայողներին ինչ է սպասվում, ինչու եք նոր կադրեր ընդունում, բայց այս մարդիկ դեռ տանն են, սպասում են աշխատանքի ու չկա դա։
Նախ այնտեղ բացի որ քրեակատարողական ծառայություն պետք է տեղափոխվեն, նաև պրոբացիայի ծառայությունում հիմա մենք նոր հաստիկներ ենք ունենալու, եւս 50 հաստիկներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն հասցրել տեղափոխվեն այլ բաժիններ, այլ ծառայություններ, նրանք կարող են դիմել նաև պրոբացիայի մրցույթի համար, ճիշտ է, դրանք լրիվ նույնական աշխատանքներ չեն, պրոբացիայի ծառայությունը այլ տեսակի աշխատանք է ենթադրում, բայց քանի որ ելի դատապարտված մարդկանց հետ է աշխատանքը, կարող է իրենք հետաքրքրություն ունենան եւ իհարկե որևէ մեկին չանատականացնելով ես ուզում եմ ասել, որ նաև այս կրճատումը որոշակի զտման, որոշակի ընտրության հնարավորություն է տալիս, չէ՞, որ մենք անընդհատ ասում ենք, որ բոլոր համակարգերում պետք է փորձենք լավագույններին վերցնենք, եւ եթե 100 մարդու կրճատում ես 80-ին վերցնում ես աշխատանքի, հնարավոր է 20-ն էլ դուրս մնան, եւ այդ 20-ը իհարկե չեմ ասում բոլորն են թերություններով կամ բոլորը լավագույն չեն, բայց այնտեղ կարող են 1, 2 կամ 5-ն էլ իսկապես չստանան աշխատանք, որովհետեւ իրենք չեն դրսևորել իրենց այնպես, որ քրեակատարական ծառայությունը ցանկանա իրենց մի տեղից այդպես ավտոմատ տեղափոխել մյուս տեղը։ Սա նաև կադրերի նորացման եւ կանտրերի, այո, զտման ինչ որ գործընթաց է։
Այսինքն աշխատանք ունենանա, ով լավագույնն է։
Այդպես են ընտրել, միջալուց ես չեմ կատարում ընտրությունը, կա քրեակատարողական ծառայության ղեկավարություն պետ, որը որ ճանաչել է կադրերին, իրենց ամենաօպտիմալ ձևով փորձել են տեղափոխել մյուս ծառայություններ եւ այո, գնահատել են բոլորի աշխատանքը նախկինում։ Մնացածն էլ ռեզերվում են եւ իրենք մեզ համար այսպես կորած մարդիկ չեն, եւ նորից եմ ասում, մենք ունենք նոր հաստիկներ են բացվելու հենց այդ կրճատման արդյունքում, այլ ծառայությունում իրենք այնտեղ էլ կարող են փորձել աշխատանք գտնել մրցութային կարգով, իսկ ովքեր որ չկարողանան տեղավորվել, ուրեմն պետք է հասկանան, որ իրենց աշխատանքը բարձր չի գնահատվել այդ կոնե ժամանակահատվածում։
Այստեղ օկտատերից մեկը ասում էր, ինչ ծրագրեր կամ նախագիծ կա, այսինքն միակը այս պահին որ կա, դա պրոբացիոն ծառայությունն է, որին կարող են դիմել։
Ես հենց խոսեցի այն հաստիկների մասին, որոնք կրճատված հենց այդ հաստիկների արդյունքում են ձևավորվել, բայց մենք անընդհատ ենք ունենում թափուր հաստիկներ եւ հիմա էլ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով նախարարությունը մրցույթներ է հայտարարում, երևի նաեւ մեր թերացումն է, որ մենք լավ չենք իրազեկում մեր մրցույթների մասին աշխատանքային, մեր կայքում դրանք դրվում են, մենք փորձում ենք տարածել, բայց խորհուրդ եմ տալիս նրանք, ովքեր ուզում են արդարադատության նախարարության համակարգում աշխատեն եւ չեն կարողացել իրենց տեղավորել այլ ստորաբաժաններում, կարող են հետեւել մեր մրցույթներին եւ մասնակցել։
Մեզ շատ էին գալիս անձնական նամակներ, մարդիկ չէին ուզում դրա մասին հրապարակով խոսել, որ այդ խաղամոլությունը ասված է քրեակատարողական հիմնարկներում էլ բավականին ակտիվ է եւ մարդիկ այնտեղ խցերում տարվում են այդ խաղամոլությամբ, բայց ազատության մեջ գտնվող ընտանիքներն են դժում։
Այո, երկու մեծ խարան ունի մեր այսօրվա քրեակատարողական հիմնարկները, մեկը թմրանյութերի հետ ազատ շրջանառությունն է, մյուսն էլ ազատ չասեմ, այդպես սանձազերծ,
այո,
սանձարցակ շրջանառությունը, որտեղ թեկուզ մեկ դեպքը մենք պետք է կարողանանք կանխել, եւ մյուս կարեւորագույն խնդիրը այդ խաղամոլությունն է, ընդ որում, եթե նույն ոչ մի խաղամոլություն լավը չէ, հատկապես երբ որ դա արգելված է քրեակատարական հիմնարկներում, բայց կար դրա ավելի սարսափելի դրսևորումը, երբ որ մարդուն ստիպում էին, որ ներքաշվի խաղամոլության մեջ, սա այսպիսի մի երևույթ կար, իմջալուց հենց եկել եմ առաջին հարցը, որ դրել եմ ղեկավարության առաջ քրեակատարողական հիմնարկների, դա եղել, որ մարդկանց ստիպողաբար, որ ներքաշում էին խաղամոլության մեջ, դա պետք է վերացվի, ես պետք է այստեղ չեմ ասի, որ փայլուն արդյունքներ ունենք, վերջացրել են գործը, բայց պետք է ասեմ, որ կան դրական արդյունքներ, եթե դուք հետևեք պարբերաբար, մենք ունենում ենք օրինակ թմրանյութերի հայտնաբերման մեր օպերատիվ ծառայությունը, եւ դա գրեթե շաբաթական մի քանի անգամ մենք դեպքեր ենք բացահայտում եւ փոխանցում իրավապահներին, այսինքն մեր ներսի օպերատիվ ծառայությունը սկսել է շատ ավելի բարձր որակի աշխատել, հատկապես վերջին 1-2 ամիսներում մենք դրա արդյունքները տեսնում ենք, եթե որևէ մեկը հետեւի մեր կայքին, կտեսնի, թե մենք ինչքան ենք այդ գործերը բացահայտում եւ նույնիսկ հրապարակում։ Մյուս կարեւոր բանը, որ կա, որ խաղամոլությունը ազատությունը էականորեն նվազում է, իսկ հիմա մենք արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում շուտով կտեղի կունենա այդ տեսահսկման, տեսախցիկների այդ ամբողջ համակարգը, որը կներդրվի վերջնական առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում, եւ այդ ժամանակ մեր ամենա այդպես մեծ քրեակատարողական հիմնարկներից է արմավիրը, դրա համար այնտեղ վերահսկողական մեխանիզմները շատ ավելի բարդ են։ Եվ այս համակարգային ձևով նաեւ մենք կարող ենք իսպար վերացնել ապօրինությունները գոնե 1 քրեակատարողական այս մեծագույն հիմնարկում, եւ մեր հիմա ցանկությունը ինչն է, այսպիսի նոր զինված քրեակատարողական համակարգ ստեղծել ամբողջ մեր համակարգում, եւ մեր մյուս մեծ ծրագիրը, որը ուղղված է այդ օրինականության հաստատմանը, լինելու է Երևանի 4 քրեակատարողական հիմնարկները միավորել մեկում, եւ այդ մեկը լինի լիովին նոր սարքված, լիովին նոր սարքավորումներով, տեխնիկայով, օրինականությամբ եւ այլն։ Իհարկե սա նույնիսկ ամիսների գործ չէ, 1-2 տարվա գործ է, բայց մենք արդեն սկսել ենք, նույնիսկ հողային աշխատանքներն ենք սկսել, երկրաբանական կառույցները։
Քանի բանտ կա Երևանում,
եթե։ Երևանում 4 բանտ կա քրեակատարողական հիմնարկ, մեկը այսպես հայտնի KGB-ի պատվալ կոչվածը կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկը, մյուսը դատապարտյալների հիվանդանոցը, որը խայտառակ վիճակում է, անմխիթար վիճակում է, եւ չգիտեմ 30 տարվա մեջ ինչ-որ մեկ այն վերանորոգել է թե ոչ, մյուսը հայտնի Նուբարաշենն է, որը նույնպես իմ կարծիքով ամոթալի վիճակում է, մեր պետությանը հարիր չէ, եւ Արթաշեն քրեակատարողական հիմնարկը։ Մենք այս 4-ից ընդ որում այստեղ ես չեմ ուզենա խոճապ առաջանա, որտեվ այդ որ ասեմ 4-ը միավորելու ենք մեկում, դա չնշանակում կրճատումներ, այո, կարող է 20-15 կամ 30% կրճատում լինել, բայց նախ բոլորի աշխատավարձերի վերանայում տեղի կունենա, չէ՞, որ երբ որ դու կարողանաս այդպես համակարգային խնայողություն անես, դու նաև կունենաս որոշակի աճ քո աշխատակիցների համար։ Եվ այս մեծ նոր քրեակատարողական հիմնարկը կտեսնեք, թե ինչ տեխնոլոգիապես ապահոված կլինի, եւ մենք գոնե այս 2 նոր քրեակատարողական հիմնարկներում, Երևանում եւ Արմավիրում, ուղղակի այլևս չենք ունենա այդ արդարացումը, որ հիմա մեր աշխատակիցները ասում են, ոնց հետևենք, ոնց գտնենք, որ ասենք իրենց խցում նստած խաղ են խաղում, եւ այդ խաղը խաղալու այդ օպերատիվ միջոցները բացահայտելը շատ դժվար է։ Դրա համար է, որ մեզ տեխնոլոգիաներ են պետք, իսկ ասենք ով որ եղել են Նուբարաշենում, այնտեղ տեխնոլոգիական լուծումներ ուղղակի անհույս են։
Պարոն Անդրեյան, դուք դեռ մարդուրի անկյունների պաշտպան եղած ժամանակներից, կարծում եմ ինձնից գոնե լավ գիտեք այդ ոնց է կազմակերպվում, մարդիկ, որոնք մեզ գրում էին եւ խնդրում էին այս թեման այսօր եթերում ձեզ հետ քննարկել, իրենք ասում են, որ հենց հաճախ քրեակատարական հիմնարկների աշխատակիցներն են մասնակցում դրան, այ դրա համար էլ բացահայտումը դժվար է լինում, այսա ոնց է դրա դեմն առնելու, մեղմ ասած։
Դե խցերի բաց լինել ու փակ լինել, օրինակ ընդհանրապես այդ նորմատիվները, որոնք կան, թե ինչպես պետք է հսկես, ինչպես պետք է խցի դռը փակվի, որ խցերի դռները պետք է փակվեն, ինչ մուտք ու ելք են ունենում հենց աշխատակիցները, այդ ամբողջը տեսան, երբ որ տեսախցիկների տակ կլինի, օրինակ
արմավիրը
միանշանակ, այսինքն այդ շարժը գումարած դրան կան իհարկե օպերատիվ աշխատանքներ, եւ ես իսկապես չեմ ուզում որպես գովասանք հնչի, չգիտեմ, մեր կատարած աշխատանքի, ես ուզում եմ ուղղակի ձեզ ասել, որ համատության մեջ մի քանի անգամ օպերատիվ այդ աշխատանքը, այդ մեր աշխատողներին, օրինակ լսած կլնեք, տեսած կլնեք, որ ձերբակալեցին, պարզեցին, որ աշխատողը փորձել էր բան մտցնել, այսինքն այս տեսակ երևույթների դեմ հիմա բավական լուրջ պայքար է սկսել, եւ ես ուղղակի հույս ունեմ, որ մեր օպերատիվ հիմա ծառայողները լսում են, եւ իրենք այս խոսակցությունից կոգեշնչվեն, եւ այլ ավելի խիստ կլինեն, որովհետեւ տեսնում են, որ հասարակությունը իրենց այս աշխատանքը շատ կարևորում է։
Ու մի հարց էլ, սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի Անդրանիկ Նիստն էր վերջերս, բայց ընդդիմությունը բոյկոտել էր ու կարծես ոչ ոք ներկա չէր այդ նիստին, եւ դուք էլ նախկինում իմ գործընկերների հետ ձեր նախորդ զրույցներից մեկում ասել էիք, որ միասնեմ այս երկու թեման, հա, նորոգելու եք խցերը, որտեղ պիտի գնան նախորդ կոռումպացվածները, եւ իրենց համար նորոգելու եք նոր խցեր։ Այդ խցերը
ես իրենց համար չեմ ասել, ես
ցին թե ոչ, եւ ինչու լեզու չեք գտնում ընդդիմության հետ։
Ձեր հարցը այսպես շատ հետաքրքիր կծրեցիք իրար, բայց նախ ես երբեք չեմ ասել, որ ինչ-որ հատուկ մեկի համար եմ խցերը նորոգում։ Նաեւ
իրենց համար։
Ես ուղղակի ձեզ կհիշեցնեմ, որ երբ որ ես մարդուրի անկյունների պաշտպան էի, հանրապետական կուսակցությունից մի падգամավոր, անունը չեն չեսնեմ, այսպես մուրացված թեմա է, բայց էությունը մնացել է։ Ինձ սկսեց դաժան քննադատել ազգային ժողովում, որ ես ինչի եմ խոսում, խցերում, ասենք միջհատների ու այդ խայտառակ միջավայրի մասին, որ գոյություն ուներ քրեակատարական հիմնարկները։ Եվ ես ընդհանրապես ասեցի, որ այդ խցերը կարող են նաև ձեզ մի օր պետ գալ, եւ ça ոչ, չգիտեմ, նզովք էր, ոչ ցանկություն էր, որ իրենք հայտնվեին, բայց ինչ որ մի մասը ամենայն դեպս կարող է հայտնվել, ու ընդհանրապես քրեակատարողական հիմնարկում կարող է հայտնվել ցանկացած յուրաքանչյուրս։ Մենք դա չենք ուզում անել, որպեսզի ինչ որ մեկին մեսիջ տան կամ ընդդիմությանը հաթաթա տալ կամ որևէ մեկը մեզ դա անի, օրինակ ընդդիմադիր падգամավորներից մեկն էլ իր հարցը ուղղելուց ազգային ժողովում փորձարեց այդպես հարցակողական վիրավորական ձևով ասել, որ այդ խցերը իբր թե ես պատրաստում եմ մեր թիմի համար, այդ երևույթը իրար թիմերով վախացնել կամ իրար խցերով վախացնել կամ իրար քաղաքական ճամբարներով ուղարկել, այսինչ կամ այնինչ խոց է, եկեք դադարեցնենք։ Ես ուզում եմ Հայաստանում լինի նորմալ քրեակատարողական հիմնարկ մեր ամեն մարդու համար, նույնիսկ ոչ քաղաքացիների համար, այնպես որ այդ ընդդիմության հետ այդ գզվրտոցը եկեք ուղղակի մի կողմ դնենք։
Ինչու՞ մասնակցեցին, մարդիկ վստահության խնդիր ունեն եւ կարծես ասում են, որ չեն վստահում ոչ միայն ձեզ, այլ ընդհանրապես քաղաքական թիմին եւ ինչ կան քննարկեն, ասում են ձեզ։
Ես կարծում եմ, որ ընտրողաբար որոշել մի բանին մասնակցել, մի բանին չէ, օրինակ, չգիտեմ, համանդրական բարեփոխումներին չմասնակցել, քննիչ հանձնաժողովին չմասնակցել 44-օրյա պատերազմի, բայց չգիտեմ, մասնակցել ազգային ժողովի ինչ-որ ուղևորության կամ մասնակցել ազգային ժողովի լիագումար որևէ նիստի, որտեղ այսպես ինչ-որ քաղաքական նպատակահարմարություն կա, հանկարծ որոշում են կայացնում մասնակցել, որտեղ պետք չի իրենց կամ հետաքրքրություններ չունեն, ասում են չլեգիտիմացնենք։ Ես անձամբ չեմ հասկանում ինչն էր խանգարում ընդդիմության, ընդ որում երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին էլ հրավերը եղել է ամենայն հարգանքով, նաև խմբակցություններից մեկի հետ ես եմ գնացել հանդիպել, իրենք մեկը չընդունեց նույնիսկ այդ հանդիպման առաջարկը, մյուսը ընդունեց, որի համար իրենց շնորհակալություն հայտնեցի, եւ քաղաքակիրթ ճանապարհ է համադրությունը, դա ինչ որ լեգիտիմացման կարիք չունի իրենց մասնակցությունը կամ չմասնակցությունը, դրանով իրենք ոչ խոչընդոտում են, ոչ էլ չեն խոչընդոտում process-ներին, ընդհանրը կարևորագույն երկրի ապագայի համար մի փաստաթուղթ է, որտեղ իմ կարծիքով իրենց թիմերում կային խելացի գրագետ մարդիկ, որոնք լավ կլիներ, որ գային եւ իրենց խոսքը ասեին, ընդ որում ուղիղ եթերներով, ընդ որում հիմա դուք տեսել եք երևի ֆորմատը, համանդրությունը մենք քննարկում ենք բացարձակ թափանցիկ ձևով, այնպես չի, որ գալու էին փակ դռների հետևում իր հետ գործարքների գնային, հետո վարկաբեկվեին, այդ ամենը լինելու է ժողովրդի աչքի առաջ, եւ այս ամեն ինչը հրաժարվել ու չմասնակցել իմ կարծիքով ճիշտ չէ, բայց դա նաեւ իրենց իրավունքն է։
Բայց դա քաղաքական ակցիա է համարում, ասում եք քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով են
ընդունում։ Ես այդպես չեմ հասկանում իրենց տրամաբանությունը, բայց իհարկե ակցիա է, ամեն բոյկոտ, ամեն հրաժարում ակցիա է, դա էլ է քաղաքակիր ճանապարհ, բայց ես դա չեմ հասկանում։
Լավ, Մով Հարություն Պետրոսյանն ասում է, համաներում երբ է լինելու նախագիծը, որ փուլում է, բացի զինծառայողներից ինչ շրջանակ է ընդգրկվելու, տեղյակ եք։
Նախագիծը մեր հեղինակածը չէ եւ դա ներկայացրել է քնչական կոմիտեն դրա մասին քննարկումները, եւ ես կոռեկտ չեմ համարում, անավանդ այնտեղ են քննության առնվում բազմաթիվ զինվորական գործեր, ես կոռեկտ չեմ համարում, այնտեղ նախաքննության գաղտնիքներ կան, որոշակի ինֆորմացիաներ կա, որ նույնիսկ մենք չենք տիրապետում, եւ դրա մասին իմ հարցը չի, որ պետք է ուղղել։
Մովսես Հարությունյան, ասացեք, խնդրեմ, ինչև երբ պետք է հետաձգվի Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի դատական նիստերը, երբ է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում արդար, արդարադատություն եւ օրենքի առջեւ բոլորը հավասար են։ Երբ ասում ենք արդարադատության նախարարություն, մարդիկ միանգամից արդարություն բառն են հասկանում, որը հաճախ հենց դատարաններում ավոտնահարվում։ Խնդրեմ, պարոն Անդրեսյան, ինչքան կարող են ձգվել նիստերը։
Նախ կոնկրետ գործերով ես հիմա որ ասեմ, այսքան պետք է ձգվի, անմիջապես ինձ կարող եք պատասխանատվության ենթարկել, ազատել աշխատանքից եւ նույնիսկ քրեական պատասխանատվության ենթարկել, որտեղ իմ ցանկացած խոսք որպես գործադիր, որը կարող է ազդել դատախազության, դատարանի, այսինքն անկախ մարմինների վրա, դա ուղղակի անթույլատրելի է, այնպես որ ներողություն խնդրելով, որ ես չեմ կարող ուղիղ իմ կարծիքը, իմ զգացմունքները արտահայտել այդ գործերի հետ կապված, թույլ տվեք ավելի գլոբալ հարցի պատասխանել, որ դուք հնչեցրեք։
Որպես նախարար,
այո, ես շատ ավելի սահմանափակ եմ այդ մասով։ Մյուս ձեր կարևոր շեշտադրումը, տեսեք, հենց ասում եք արդարադատության նախարար, մարդկանց թվում է արդարության նախարարն է, այսինքն ես պետք է նստեմ ու ասեմ ինչն է արդար, ինչն է անարդար, և ես պիտի ամեն կոնկրետ գործով մարդկանց արդյունքներ տամ։ Մի կողմից հասկանում եմ մարդկանց սպասելիքը, ու դա հուզիչ է նույնիսկ երբեմն, փողոցում կարող են մոտենալ, ասել, որ ինձնից սպասում են սա կամ նա, պարտավորեցնող է, ես ձեզ բոլորիդ խոստանում եմ, որ անում եմ ամենահնարավոր մաքսիմալը ձեր երազած արդարությունը վերականգնելու համար, բայց այն մեթոդները, որոնք դուք ինձանից եք ակնկալում, դա այդպես չի լինելու։ Ինչ եմ ես անում այդ արդարության վերականգնման համար։ Ես առաջին հերթին ուզում եմ, որ դատարանները բեռնաթափեն, այսինքն դուք դատարաններում չսպասեք արդարություն, չգիտեմ, տարիներ շարունակ, 5 տարի, 6 տարի, որպեսզի դա գոնե լինի 1-2 տարվա ընթացքում, ինչպես քաղաքակիրթ երկրներում է, այսինքն բոլոր ատյանները դուք սպառեք ամենաշատը 1-1.5 տարվա ընթացքում։ Երկրորդ բանը, ես ուզում եմ ձեզ համար ապահովեմ, որ մաքրվի դատական համակարգը բոլոր կոռումպացված դատավորներից։ Դա անելու ես միայն այսօր մի լծակ ունեմ, դա կարգապահական պատասխանատվության այդ միջոցն է, այսինքն երբ որ դատավորը ապօրինություն է կատարում, ընդ որում ակնհայտ ապօրինություն, ես վերցնեմ այդ գործը և տանեմ բարձրագույն դատական խորհուրդ, այնտեղ դառնամ մեր քաղաքացու փաստաբանը ԲԴԽ-ի առաջ և վատ դատավորին ԲԴԽ-ն որոշի դուրս թողի համակարգից։ Մի մեխանիզմ է։ Մի ուրիշը օրենսդրական ճանապարհներն են։ Մենք ամբողջ օրը նստած տարբեր օրենքներ ենք մշակում, փոփոխություններ ենք անում։ Օրինակ, հիմա մի օրենսդրական փաթեթ ունենք, որ եթե սա ընդունվի, հիմա Վենետիկի հանձնաժողովին ենք ներկայացրել մեր միջազգային գործընկերներին, եթե հանկարծ սա ընդունվի, բոլոր այն դատավորները, ովքեր միեդի վճիռներով սխալ, այսինքն միեդը որոշել է, որ Հայաստանի դատարանները սխալ են որոշում կայացրել, մենք այդ օրենքով կարող ենք վերադառնալ 15 տարվա այս մեր անցած ճանապարհը և ձեր համար վերականգնենք արդարությունը։ Դա ինչ է նշանակում, դատավորը կպատժվի, եթե սխալ է թույլ տվել, եթե իր մեղքով է միեդը հետո կայացրել այդ որոշումը, դուք էլ կկարողանաք նոր Երևան եկած հանգամանքով վերաբացել ձեր գործը, այսինքն սա արդարության մի ճանապարհ է։ Հիմա ես գնում եմ հարցազրույցի, այսպես ձեր մոտ ասեցի, մարդիկ անմիջապես հիշում են, որ ունեցել են դատական վճիռ և այդ վճիռը չի եղել իրենց սրտով, երբեմն նույնիսկ անարդար վճիռ է եղել, և հիմա իրենք սկսում են մեզ դիմել, մենք սկսում ենք բոլոր գործերը չի, որ տանում ենք ԲԴԽ-ը, ու սկսում է հիասթափություն։ Այստեղ օգտվելով առիթից, ձեզ ինչ եմ ուզում ասել։ Հասկանում եք, բացի արդարություն ու անարդարության այդ բանը, կա նաև օրենքի տառը, ձևականն է երբեմն պահանջները։ Օրինակ, ժամկետը բաց թողնված բողոքելու, այսինքն դու ճիշտ ես, որ դատավորը ապօրինություն է արել, բայց ուշացրել ես քո բողոքը բերես։ Կամ մի ուրիշ դեպքում կարող է դատավորը, ասենք, արել է դատավարական կամ նյութական, այսինքն գրված եղել սև, ինքը արել է սպիտակ, բայց օրինակ բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում է, որ դա նվազ կարևոր է, դա չի վարկաբեկել համակարգը։ Հիմա տեսեք, մեր քաղաքացիներին ասենց երկար, ինչքան էլ փորձում եմ կարճ ու այսպես գունավոր խոսեմ, բայց անիմաստ է։ Միևնույն է, վերջում ստացվում է երկար անհետաքրքիր իրավաբանական լեկցիա։ Մարդիկ էլ ինձ ասում են, վերջ հիմա լուծելու ես դատարանների հարցը, թե չէ։ Եթե այդպես կարճ է,
գերակշիռ մասը դա է։
Դե հիմա ես ձեզ ասում եմ, սա մի օրում լուծելու հարց չէ։ Ես կարող եմ ինձ մեղավոր զգալ ձեր առաջ, եթե ես ամեն օրս ավարտելուց հետո մտածեմ, որ ինչ-որ մի բան քիչ եմ արել կամ սխալ եմ արել այդ ճանապարհի մեջ, բայց ձեզ խոստանալ, որ հենց այսօր կամ մի ամիս հետո կամ 6 ամիս հետո ես կկարողանամ լրիվ մաքրած լինել դատական համակարգը ու ստեղծել մեր երազանքի դատական համակարգ, ուղղակի անհնար է։ Այդ դեպքում ես կարող եմ հենց այսօր թողել գնալ։
Պարոն Անդրեասյան, քանի որ դուք նաև մեր եթերում խոսել եք կոռումպացված դատավորների մասին, շատ կոպիտ հաշվար կարեցիք, կա որ ամեն 6-րդը կամ 7-րդը ստացվում է կոռումպացված է։ Այդ 40-ից քանիսն են այսօր համակարգում։ Հետո եթե դուք այդպես թիվ եք ասում եք կոռումպացված, նշանակում է գիտեք ում մասին է խոսքը։
Գիտեք, արդեն ինչ որ լուծում կա։ Օրինակ, ես կարող եմ ասել, որ իմ ասած 40-ից մնացել է 39-ը։ Ընդ որում իմ բողոքով չի եղել, բայց ինչ եմ ասում, ես չեմ ուզում անհատականացնենք, ես չեմ ուզում նախ ասեն արդարադատության նախարարի թիրախավորված այս ինչ դատավորը դուրս մնաց համակարգից։ Իմ խնդիրը դա չի,
ես պաշտոնական հայտարարություն եմ արել։
Դե հիմա դրա համար ես նաև բացատրում եմ, որ նախ ական չեմ ասել, ինձ 40, ասել եմ մոտ այսքան,
մոտավոր
թիվ եմ ասել։ Այդ թիվը որտեղից է գոյանում, այդ թիվը գոյանում է իմ անցած ճանապարից, իմ կուտակած ինֆորմացիայից։ Եթե ես փոքր հարցումներ եմ նույնիսկ անում եմ մասնավոր զրույցների մեջ, չեն ասում կոռումպացած, դա քրեական գործ հարուցելու հիմք կլներ, ասում են լավ ու վատ դատավորներ, օրինակ փաստաբանների հետ որ զրուցում ես, ասում են այս մեկը լավ դատավոր է, այս մեկը անարդար դատավոր է, այդքանով իրենց գնահատականները տալիս են։ Սա հիմք չի, որ ես դա վերցնեմ ու մի անգամից գնամ հակակոռուպցիոն կոմիտե, որ իրենց վրա գործ բացվի։ Հիմա, երբ որ ես խոսում եմ այդ մարդկանց հետ, մասնագետների հետ, մենք մոտավորապես լավ ենք հասկանում, ում մասին է խոսքը։ Իմիջիայլոց սկսել են շատ դատավորներ ինքնաբացահայտվել։ Իրենք այդ որ սկսել են հիմա քաղաքական որոշակի ակցիաներ են անում, կտեսնեք մի քանի կրկնվող դատավորներ կան, որոնք այդպես որոշակի ակտիվությամբ սկսել են մեկը մյուսին պաշտպանել եւ ինչ որ կլանային ինչ-որ զգացողություններ կա։ Ես չեմ ասում, որ բոլորը, օրինակ 93 դատավոր ստորագրում է ինչ-որ հայտարարության տակ, ես որ չեմ ասում 93-ն էլ կոռումպացված է, բայց մենք տեսնենք, որ այնտեղ մի 10-20 30 անուն կրկնվում է, հետո լինում է մի ուրիշ ակցիա, որտեղ տեսնենք, որ 4-5 են 30-ից հայտնվել են, եւ տեսնում ենք, որ կա որոշակի խումբ դատավորների, որը ոչ միայն մեր ինֆորմացիայով, փաստաբանների որոշակի խմբի գնահատականներով, ընդ որում այստեղ փաստաբաններն էլ են երկու մասի բաժանում, օրինակ հարցումներ կա փաստաբանական, ին պատկերացրած ամենավատ դատավորը կարող է այդ հարցումներով լինի լավագույնը, ինչի՞, որտեղ փաստաբանների մեջ էլ մի քանի խումբ կա, օրինակ փաստաբաններ կան, որ ժամանակին միջնորդներ են եղել, փոխտանող բերողներ, եւ այդ փաստաբանների մեջ էլ կան այնպիսիներ, որ սկսում ես քվեարկություններ կազմակերպել, իրենք ում են քվեարկելու, ազնիվին չեն քվեարկելու, իրենք քվեարկելու են իրենց սրտի, այդպես ում հետ որ փողային գործարքներ են արել այդ դատավորների, եւ դրա համար ասել, որ այս փաստաբանների խումբն է ճիշտ կամ այն մյուսը, որ գտնում է բան, էդ էլ մի կողմ, մոռացել եմ իմ ասած 40 դատավորը, իմ հիշողությունները, ես ամեն ինչ մոռացել եմ, հիմա ես առաջնորդվում եմ մի սկզբունքով, ինձ եկավ բողոք, ցանկացած քաղաքացուց, ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմադիր, Պողոս Պողոսյան դատավորի դեմ, ես նայում եմ, խախտում արել է, ապօրինություն արել է, չի արել, տանում եմ ԲԴԽ, ես այսօր գործիք ունեմ, այդ գործիքը արդար ձևով աշխատացնելու շանս կա, ես տարա ԲԴԽ, այստեղ մնում է մեզ վերջին շանսը, ԲԴԽ-ն լավը լինի, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը լինի իր բարձունքի վրա, ապա ես ձեզ խոստանում եմ, մեկ տարվա ընթացքում վեթինգը Հայաստանում կվերջանա եւ կլինի այնպիսի դատական համակարգ, ինչպիսին դուք ուզում եք, բայց 6 ամիս եմ ես նախարար աշխատում եւ ես ցավոք պետք է ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը միշտ չէ, որ իր բարձունքում է եւ դրա համար ձգձգվում է նաեւ այդ վեթինգը կամ այդ մաքրումը կամ այդ զտումը, որի մասին մենք բոլորս երազել ենք, այս պրոցեսի մեջ մենք հիմա նաեւ օրինակ ԲԴԽ-ից լինում են այսպես ներքին արդարացումներ, որ ձայների օրինակ շեմը շատ բարձր է, որ այնտեղ չի, բայց ինչի՞, այդ որ ասում են, անթադ օրենք ենք փոխում, անթադ նախաձեռնություններ ենք անում, անթադ աշխատում ենք, այստեղ գնում ես, հանդիպում ես կլանի, ճանապարհդ փոխում ես, գալիս ես այստեղ, փորձում ես այդ լուծում գտնես, այդ կանգնածա, չգիտեմ, եվրոպական կառույցներն են դիմադրում, այստեղ հետ ես գալիս, գնում ես մյուս տեղը,
մենք անընդհատ պայքարի մեջ ենք։ Ձայների թիվը, ես հիշեցի, որ ընդդիմությունն էլ ասում է, ձայների թիվը իջացվեց, որպեսզի իշխանական ներկայացուցիչները ԲԴԽ-ում կարողանան իրենց
որ հաջողությամբ է պսակվում, ինձ թվում է որոշակի բարկության ալիք է բարձրացնում, ոչ միայն որոշ այդենց կլանային դատավորների, այլև այն ընդդիմադիր որոշ գործիչների միջև, որոնք ուզում են շարունակել ունենալ գրպանային դատավորներ, որ հիմա էլ որպես ընդդիմություն ենթարկվեն իրենց, եւ դրա համար վերջերս ազգային ժողովում ասեցի, դադարեցրեք ճնշել եւ օգտագործել դատավորներին,
եւ ընդդիմությանն եք դիմում,
սա ես դիմեցի եւ մեզ եւ ընդդիմության, եւ ասեցի, եկեք դադարեցնենք նախ բոլոր ընթացիկ գործերով ապօրինաբար միջամտել դատական գործընթացներին, որովհետև ճնշում է դա դատարանի նկատմամբ, օմբուդսմենից սկսած պետք է դադարեցնեն խախտել օրենքը, օրինակ օմբուդսմենը գիտեիք, որ վերջերս օրենք խախտեց շատ հստակ,
որը
իր մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին 24 հոդվածի 4-րդ կետը խախտեց մարդու իրավունքների պաշտպանը, երբ հայտարարություն արեց դատավորի կալանավորման հետ կապված, որովհետև այդ 24 հոդվածի 4-րդ կետը հստակ ասում է, որ օմբուդսմենը իրավունք չունի ընթացիկ դատական գործով միջամտել որևէ ձևով, եւ օմբուդսմենը երբ միջամտում է այդպես հայտարարությունը, դա էլ է օրենքի խախտում, եւ դա բնական process է, նույնիսկ այդ 30 50 93 դատավորը, որ գնում կանգնում կամ հայտարարություն են անում, մի դատավորին սկսում են ճնշել, այն մի դատավորը, որ այդ ռոպեին այդ գործը քննում է, դա ճնշում է դատարանի վրա, այն որ դու դատավորի պատմությանով ես, թե դիմադիրի կոստյումով ես, թե նախարարական, չգիտեմ, հագուստով ես, քեզ չի թույլ տալիս, որ դու գնաս կանգնես դատարանի վրա, սկսես ճնշում գործադրել։
Լավ, պարոն Անդրեյան, որ դուք ասում եք, սա նաև իշխանությանն է վերաբերում, դա նշանակում է, որ եղել է դեպք, որ կոչ եք անում, որ իշխանությունն էլ չմիջամտի։
Ես կոնկրետ դեպք վերջին գոնե շրջանում չեմ հիշում, երբ որ ակտիվ հետևում եմ քաղաքական գործընթացներին։ Ես նաև չեմ հիշում, որ օրինակ որևէ
դիմությունն ասում է այն դատավորները, որոնք ներողություն ընդհատում են, որոնք համայնքների ղեկավարներին, ընտրված ղեկավարներին պահում են անազատության մեջ, այլ իրանք էլ իշխանության հանձնարարություն։
Դե հիմա տեսեք, նախ սպեկուլյացիա է, որովհետև դու դրա փաստերը որ ունենայիր, մի քանի օկի կնստեին այն քրեակատարական հիմնարկ, որ դեռ չենք վերանորոգել։ Երկրորդը մյուս հարցը կա, եթե դու արդեն ասում ես, որ այս ընդդիմադիր պատգամավորին կամ չգիտեմ մյուս համայնքի ղեկավարին որևէ դատավոր ապորինի կալանք է տվել, դու ես ճնշում այդ դատավորի վրա եւ նաեւ ճնշում ես այն մյուս դատավորի վրա, որի մոտ բողոքարկված է, վերաքննիչ է գնացել։ Այսինքն գործը ընթացիկ ի՞նչ է նշանակում, առաջին ատյան անցավ, կարող է գնալ նաեւ վերաքննիչ, չէ՞ որ նաեւ այս կալանքի որոշումները դեռ ամբողջական գործի վերջը չեն։ Այսինքն ընթացիկ գործերով ընդդիմությունը սկսում է կամ ընդդիմադիր 1-2 գործիչները ես թույլ են տալիս հայտարարություն անել, որ սա ապորինի կալանք է, սրանից մեծ ճնշում դատարանի վրա, որը բացահայտ, եթե լավ իրենք մեղադրում են թաքուն ճնշումների մեջ, որի ապացույցները չեն ներկայացնում, ես կարող եմ մեղադրել բացահայտ ճնշումների մեջ, այսինքն իրենց արածը բացահայտ է, իրենք ուղղակի մոռացել են վաղուց, մի հատ նորից վերանայեն օրենսդրությունը, նորից հասկանան, մի երևույթ էլ ասեմ տխուր, ժամանակին այո ընդդիմությունը դա արել է, բայց դա չի նշանակում, եթե նախկին ընդդիմությունները դա արել են, դուք է պետք դա անեք եւ դա է ճիշտը։
Նախկին ընդդիմությունը արել է, նախկին
ընդդիմությունը, նախկին ընդդիմությունները միշտ Հայաստանը ընդհանրապես եղել է այդ մշակույթը, ով դատարանից դուրս է եկել եւ իրեն դուրս չի եկել որոշումը, ասել է, որ դատարանը անարդար է, կոռումպացված է եւ այլն, այս երևույթը միշտ եղել է։ Հիմա մենք զարգանում ենք, մենք քաղաքակիրթ պետք է դառնանք, ես գոնել եմ ասում, վաղուց չեմ հիշում, որ իշխանական պատգամավորներ, իշխանական նախարարներ, ներկայացուցիչներ եւ այլն ընթացիկ գործերով հայտարարություններ անեն, դա հիմա անում են բացառապես քաղաքական մյուս բևեռում հավաքված մարդկանց ներկայացուցիչներ, ընդ որում նաև դրանց մեջ կան այսպես կոչված իրավապաշտպաններ, ինչ եմ ասում այսպես կոչված, շատ հարգանքով, իրանք այո այսօր ասում են, որ իրավապաշտպան գործունեությունները իրականացնում, բայց բոլորովին վերջերս նախ ամբողջ քաղաքական թիմի մաս էին այդ կոնկրետ ընդդիմադիր եւ նաև իրենց վարքագծով իրենք չեզոքություն ընդհանրապես չեն պահպանում, իրենք միշտ նույն կողմից են, հետեւաբար իրենց ասել իրավապաշտպան չեմ կարող, իրավապաշտպան օրինակ, չգիտեմ, մեր հայտի իրավապաշտպաններն են, որոնք նաև ձեր տաղավարում են լինում, որ մի օր մեզ են քննադատում, մի օր ընդդիմության, դա է իրավապաշտպան, այսինքն այդ մարդիկ այսօր ճնշում են գործադրում դատ առանձին դատարանների վրա, որպեսզի իրենց քաղաքական թիմակիցներին տան ազատություն կամ հակառակ ինչ որ այլ որոշումներ ստանան։
Լավ, հիմա այս պիտի խնդրեմ հնարավորինս կարճ խոսենք։ Տաթևի Կասատրյանը ասում է, պարոն նախարար, ըստ որոշ լրատվականների, ինչպես նաև աշխատակիցների հավաստումների, արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ում աշխատանքի ընդունումը լիստերի հայտարարություններով է կատարվում։ Տեղյակ եք արդյոք այս երևույթի մասին ու ծեր դիրքորոշումը որն է այս երևույթների վերաբերյալ, սա միայն մեկ դրվագ է ՊՈԱԿ-ում կատարվող իրադարձության վերաբերյալ։ Իմիջանոց
լիստեմի մասը այդքան տեղյակ չէի, բայց այստեղ նույնիսկ լիստեմը չի, եթե իմանայի, որ այդ ՊՈԱԿ-ում ամեն ինչ լավ է, միայն լիստեմով են աշխատանքի իրավում, այդքան չէի անանք ստանա։ Ուզում եմ մեր քաղաքացու ասացին ավելացնեմ եւ դիմելով նաեւ ձեր եթերից բոլոր իրավապահներին ես երկրի, մեր այդ փորձագիտական ՊՈԱԿ-ում կա լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր ու կասկածներ, կարող եք ասել ձեր ղեկավարության տակ է աշխատում, բայց ես ասում եմ, որ տարիներ շարունակ մեր իսկ փորձագիտական այդ կենտրոն ՊՈԱԿ-ը ունեցել է կոռուպցիոն երևույթներ, ցավոք սրտի ես դրա ապացույցները չունեմ, հակառակ դեպքում ինքս ուղղակի դա կուղարկե իրավապաններ, ինչպես մենք դա անում ենք մյուս ոլորտներում։
Բայց որ հայտարարություն անում, սա կարող է
իրավապահներին զբաղվեն, այո, եւ ես հուսով եմ 15 կամ 100 քրեական գործ կբացվի, եւ ինչ եմ սա ասում, մեր վերահսկողական ծառայությունը, մեր ղեկավար կազմը, նաեւ են բոլոր նոր մարդիկ, որոնց մենք փորձել ենք ներգրավել, մեջները կան փորձված, մի քիչ ոչ այդքան փորձված, բայց նաեւ կան, որ մեղադրվում է են, որ նախկինում իրենց ճիշտ չեն դրսել, որ գիտեք, այնտեղ կոռուպցիոն պատերազմներ են այս պոակում, եւ էլի կլաններ կան, եւ այդ կլանները աշխատում են, տեսեք, միայն ուրիշների համակարգից չեմ ասում, իմ համակարգն է, մեր համակարգն է, այո, ես ամեն գիշեր կներեք անհանգստությամբ եմ քնում, հատկապես այս պոակի համար, որովհետեւ այս պոակում դեռ արատավոր զզվելի երևույթները շարունակում են տեղ գտնել, բայց մենք ինչ եմ ասում, ես չեմ ասում, որ չկա, ես ասում եմ, մենք ամեն օր չարչարվում ենք, որ բացահայտենք ու դուրս բերենք այդ տեղից այդ տեսակ երևույթները։
Փողով օրինակ գալիս են, դժվարանում եք բացահայտում նրանց։
Շատ մեծ դժվարություններ ունենք, որովհետև շատ մասնագիտական թեմա է։ Ասենք կարող եմ նեղ մասնագիտական միլիոնների դրամների հարցեր լինեն, որոնք դու պետք է լինես մաթեմատիկ, ֆինանսիստ, ավտոճանապարհային մասնագետ եւ այլն։ Այս ամեն ինչի վրա մենք հիմա նոր կադրերով ու նաեւ վերահսկողական մեխանիզմներով փորձում ենք անել, այնպես որ մեր քաղաքացին, որ ասում է, մենք այդ ցավը գիտենք, շնորհակալ ենք, որ ասում է, բայց որ քաղաքացիներն էլ մեզ օգնեն, օրինակ երբ գնում են փորձագիտական պոակ ու իրենց կաշարք են ուզում, իրենցից կաշարք են ուզում եզրակացություն տալու համար, իրենք համագործակցեն մեր իրավապանների հետ, չեք ուզում մեր նախարարություն, գոնե իրավապաններին զանգեք, ահա զանգեք, որ այդ կաշառակերները բռնվեն եւ գնան մեր են չվերանորոգված քրեակատարողական հիմնարկը։
Շնորհակալ եմ օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյան։